Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, u ka uruar festën e Pashkëve besimtarve katolik. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë akuzojnë qeverinë se po krijon borde politike në ndërmarrjet publike. Ban Ki-moon e ka dënuar sulmin në Pakistan duke vlerësuar si akt të tmerrshëm të terrorizmit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga i ka dërguar një mesazh urimi i peshkvit të i peshkvisë së Kosovës, Dodë Gjergji, dhe të gjithë besimtarve katolik me rastin e festës së Pashkëve. Festa të si kjo e Pashkëve e kthejnë në ndjenjën e bashkimit dhe të solidaritetit me të gjithë ata që kanë nevojë për mbështetjen dhe për përkujdesjen institucionale. Andaj në frymën e respektit të ndërsjell dhe të tolerancës së bashku të punojmë për mirëqenien e të gjithë qytetarëve pa dallim dhe të lutemi për paqe, siguri dhe begati për gjithë njerëzimin, ka thënë Atifete Jahjaga. Ajo u ka përcjell urime dhe ambasadorëve, përfaqësuesve diplomatik, komandantit dhe ushtarëve të Kforit dhe të gjithë përfaqësuesve të tjerë ndërkombëtar që i festojnë Pashkët në Kosovë. Prokurorët e Holandës thonë se policia në këtë vend e ka arrestuar një francez, i cili është i dyshuar për involvim në planifikim të sulmit të terroristëve kundër Francës. Ky person, 27 vjeçar, është arrestuar dje në qytetin Rotterdam me kërkesë të qeverisë së Francës dhe pritet që së shpejti të ekstradohet në Francë, kanë njoftuar prokurorët. Janë arrestuar edhe tre vetë të tjerë, dy prej të cilëve me prejardhje algjeriane, thuhet me tutje në njoftim. Qeverit e vendeve antare të Bashkimit Evropian e kanë shtuar bashkëpunimin kundër terrorizmit prej sulmeve vdekje prurëse në nëntort në Paris, me rast u vra në 130 vet dhe pas sulmit të terrorizmit në 22 mars në Bruxelles, nga i cili u vra në 31 vet dhe qindra të tjeru plagosën. Sekretari i përgjithshëm i kombeve të bashkura Ban Ki-moon ka vlerësuar se sulmi në Pakistan, me rast u vra në së paku 69 vet, shumica gra dhe fëmi dhe u plagosën qindra të tjerë, paraqet akt të tmerrshëm të terrorizmit. Më tutje në deklaratën e kombeve të bashkuara theksohet se sekretari përgjithshëm e dënon sulmin në vetëvrasjes me bombë në parkun Gulshan-e-Iqbal në qytetin Lahore në Pakistan. Ky sulm u bën në një park ku kishte përplot të njerëz derisa të krishterët e festonin në ditën e Pashkëve. Zoti Banu ka bërë thirrje autoriteteve të Pakistanit që të bëjnë çdo gjë të mundur për vendosjen e masave mbrojtëse për të siguruar secilin individ, përfshirë komunitetet religjioze pakicë që jetojnë në vend. Ministri i jashtëm i Arabisë Saudite, Adel Al-Jubeir, ka kërkuar që Irani të ndryshojë sjelljen e tij me qëllim të normalizimit të lidhjeve të rivalëve rajonal. Duke folur dje në kryeqytetin Riad, zoti Jubeir tha se Arabia Saudite dëshiron të ketë raporte paqësore me Teheranin dhe është përpjekur të forcojë lidhjet me Iranin për më tepër se 3 dekada, por sauditët në këmbim nuk kanë marrë asgjë. Në muajin janar, kur masa e njerëzve ka sulmuar ambasadën e Arabisë Saudite në Teheran dhe konsulatën në qytetin Mashhad, Riadi ka shkëputur të gjitha marrëdhëniet diplomatike me Iranin. Arabia Saudite akuzon Iranin për mbështetjen e kryengritësve shiit Huthi në Yemen. Sauditët i mbështesin kryengritësit në Siri, ndërsa Teherani hapur e mbështet regjimin e presidentit Bashar al-Assad. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se sot në gazeta ka shkrimi për çështjen e punës së Komisionit Ndërkombëtar të Ekspertëve për çështjen e demarkacionit të vijës kufitare me Malin e Zi. Çka shkruajnë gazetat për këtë zhvillim, Zenel?
E përditshmja koeditore Fatmir shkruan në numrin e sotëm se ekspertët ndërkombëtar për verifikimin e kufirit në Malin e Zi tashmë kanë përfunduar takimet me përfaqësues të qeverisë Kosovës, përfaqësues të opozitës, me banorët lokal si dhe me ekspertë kësaj fushe. Gazeta thekson se pasi kanë dëgjuar palët në Kosovë, ekspertët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania dhe Gjermania të premten kanë udhëtuar drejt Malit të Zi dhe pasi të dëgjojnë versionin e Podgoricës zyrtare, ata do dalin me raportin përfundimtar nëse ka pasur shkelje ose jo me rastin e shënimit të vijës së kufirit. Koaditore ka vënë dukje se në qeverinë e Kosovës nuk kanë treguar për hapat që do të ndërmarrin nëse Komisioni Ndërkombëtar konstaton shkelje ose jo në raportin për cilin përthen se do të finalizohet brenda 2 javësh. Gazeta po Arsuri kujton se derisa qeveria beson shumë në qëndrimin e ekspertëve ndërkombëtar, ekspertë vendës së opozita, por edhe deputetë partisë së kryeministrit Isa Mustafa pretendojnë se Kosova humbë mira hektarë si pas marveshjes së firmosur në Vienë në 26 gusht të vitit të kaluar. Fatmir.
Kjo marveshje për demarkacion dhe ajo për krijimin e asociacionit të komunave me popullatë shumit sërbe në Kosovë janë kundërshtuar nga opozita në Kosovë, me çrast edhe është blokuar puna e kuvendit të Kosovës. Si komentohet kjo situatë në gazeta, Zenel?
Si pas të përdisme zëri, Fatmir, bloku opozitar vetëvendosje AK dhe Nisma për Kosovën, po inumron ditët e fundit të bashketesës gati 7 mujore, gjatë të cilës periull për mes përdorimit gazit lëtësielës, disa herë të toj të pengoj zhvidimi normal të seancave plenare të kuvendit Kosovës. Gazeta vlerëson se deri më tash veprimet e opozitës dhe nganjëherë reagimet e pamatura të pushtetit kanë dëmtuar rënd vendin, jo vetëm në aspektin politik, por aq më shumë edhe atë ekonomik. E përditshme e zëri ka vënë dukje se në rrafshin politik shteti është dëmtuar në masë madhe nga se Kosova nuk e ka më atë përkrahjen e fuqishme të shteteve mike të cilat në masë madhe kanë punuar për pavarësimin e vendit. Ndërkaq në aspektin ekonomik, gazeta thekson se gjatë periudhës gati një vjeçare shteti nuk ka pasur asnjë progres të theksuar ekonomik. Përsisoi problemet e shfaqura fillimisht në kuvend dhe më pas në rrugë, duke kundërshtuar qeverinë gati gjithherë kanë përfunduar me dhunë në mes policisë dhe protestuesve, gjë që para biznesmenëve ndërkombëtar kanë krijuar një pasiguri të madhe.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:07 minuta e 12 sekonda. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Zgjedhjet e parakoshme në Kosovë po theksohen në gjithnjë më shumë si opsion për dalje nga kriza politike. Por politikologu Behlul Beqaj thot se ka shumë mosbesim ndërmjet partive politike në qeveri dhe opozit dhe një fushat eventuale zgjedhore si vjet do t'i rriste edhe më shumë tensionet. Si pas analistit Ilir Ibrahimi, asnjë partije politike në Kosovë në këtë moment nuk i konvenojnë zgjedhjet. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Politologu Behlul Beqaj thot për Radio në Evropa e Lirë se shkuarja në zgjedhjet e parakoshme gjatë këtij viti do të përcjellej me shumë tensione për shkak se sipas tij tashmë ekziston mosbesimi ndërmjet partive në pushtet dhe atyre në opozitë, por edhe ndërmjet vet partnerëve përbrenda pushtetit dhe ndërmjet atyre përbrenda opozitës.
Mendoj që me këtë ngarkesë të mosbesimit të theluar vetëm gjatë fushatës parazgjedhore do të ngritin tensionet dhe eventualisht do të hapen konflikte, të cilat procesin zgjedhor nuk do ta kryejnë në formën e duhur, por edhe nëse kryhet në formën e duhur, pikërisht për shkak të mosbesimit do të ekzistojë një dyshim shumë i bazuar se zgjedhjet janë manipuluar, janë të parregullta, ka pasur kishpërdorim e kështu me radhë. Por edhe nëse fjala bie përfundojnë zgjedhjet me disa probleme, epilogi i zgjedhjeve mund të më qenë në rastin më të mirë pak a shumë i konfiguracionit të njëjtë raporteve politike mes partive të pozitës dhe opozitës.
Ilir Ibrahimi, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se partive politike në përgjithësi nuk u konvenon shkuarja në zgjedhje të parakoshme të paktën jo gjatë këtij viti.
Nëse partitë opozitare do të kërkojnë zgjedhje, atë do të çmendrojnë të bashkuara dhe të shkojnë në blok, sepse të ndarës nuk kanë dhe një shansë kundër partive të mëdha politike. Në anën tjetër, tani më kemi një kryetar të ri në ardhmë në Partinë Demokratike të Kosovës, që nuk besoj edhe kësaj partie i konvenon zgjedhjet e paktën derisa të konsolidohet dhe të veselin në parti. Kështu edhe LDC-ja, që tani kuptesh me qeverinë në koalicion me PDK-n, nuk ka ndonjë gjë të madhe për t'i treguar elektoratit në mënyrë që të kërkojnë zgjedhje.
Por çfarë nëse partitë politike në përgjithësi eventualisht vendosin të shkojnë në zgjedhje të parakoshme gjatë këtij viti? Politologu Beqaj thotë se edhe nëse epilogu i mundshëm i këtyre zgjedhjeve do të ishte fitorja e opozitës, kjo nuk nënkupton se situata do të qetësohet. Kjo sipas tij për faktin se pushteti tanishëm, nëse kalon në opozitë, ka mjaft arsye ta imitojë opozitën e sotme në kuptimin e formës dhe mënyrës së shfaqjes së pakënaqësisë pushtetit të ardhshëm.
Nëse opozita sotme bëhet fituese në zgjedhjet eventuale, nuk eliminon shkaset pra zanita procesisht asociacioni dhe demarkacioni të cilat kanë shërbyer si arsye për të ardhur deri te zgjedhjet dhe që është shumë rasti, asgjë nuk po ndryshon as çështja e programeve, as çështja e ideologjive, pas të aktereve dhe aktorve, të cilët vetëm se do të kenë një pas të re, ku të të përpliten rreth qëllimeve të cilët kanë qenë për të ardhur në pushtet, apo qëllimeve që kanë qenë për të mbetur në pushtet.
Analisti Ibrahimi shpreh mendimin se edhe në rast se Shkodër si vjet në zgjedhjet e parakoshme, nuk do të ketë ndryshim të madh në marrjen e votave nga çdo parti politike, por megjithatë, sipas tij, mund të ketë ndryshim të koalicioneve.
Nuk mund presim që një PDK fuqishme në qeveri ti mundsoj një qeveri si shumë të sukseshme në LDK-ja. Në vend të qeverisë do të ndodhë që të pengojnë njëra tjetrën. Prandaj edhe ky koalicion i cili nuk është shumë i natyrshëm, besoj që nuk do të ketë jetë gjatë pak në jetën e 2018. Prandaj nëse shkohet në zgjedhje, atëherë mund presim që mund të ketë edhe lojtarë të rinë, ndoshta sot i pasojë mund të kalojë pragun. Dhe kjo do të mundsoj formimin e një koalicioni tjetër, ndoshta PDK AK me një parti tjetër apo LDK AK.
Sidoqoftë, shkuarja në zgjedhjet e parakoshme ka qenë kërkesë e tre partive opozitare tash e disa muaj për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se qeveria e Kosovës i emëron antarët e bordeve të ndërmarrjeve publike me pazare politike ndërmjet të partive në qeveri e jo duke u bazuar në kualifikimet apo kriteret e kërkuara sipas ligjit. Ata thonë se qeveria nuk i ka marrë parasysh kërkesat për ndryshimin e kësaj praktike dhe përpasoj është duke pësuar edhe procesi i integrimit evropian. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Drejtori ekzekutiv i Institutit për Studimet të Avancuara GAPA, Grondemi, thotë se autoritetet kompetente nuk kanë marrë asnjëherë parasysh kërkesat e shoqërisë civile se emërimet politike në bordet të ndërmarrjeve publike janë jo legjitime dhe të jashtëligjshme.
Të njëjtë ka vepruar edhe zyra e komisionerit evropian Johannes Hahn, cili kanë kërkuar qeverisë që të ndryshojë vendimet për politizim të bordeve të ndërmarrjeve publike. Asnjë nga këto nuk është marrë parasysh prej zyrës së kryeministrit, që ka thënë kuptohet se kur është puna në interesa personale, integrimet evropiane dhe eficienca e ndërmarrjeve publike nuk janë shumë e rëndësishme.
Ka thënë Demi duke shprehur shqetësimin se politizimi i bordeve të ndërmarrjeve publike po dëmton performancën e këtyre ndërmarrjeve dhe procesin e integrimit evropian. Ndërkaq Arton Demhasaj, ushtrues i detyres së drejtorit në organizatën në Qohu, tha për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht faktit se vazhdimisht është kritikuar emërimi politik i anëtarëve të bordeve, edhe qeveria aktuale ka vazhduar me avazin e vjetër. Kjo është dëshmuar, thotaj, në njerën nga seancat e kuvendit të Kosovës, ku nuk është arritur të miratohet emërimi anëtarëve të rinë të bordit të organit shqyrtues të prokurimit.
Partit politik, mas e që po vinë pushtet, qëllimi kërësor i tyre ovë që është njerëzit partijak me i punësu, sidomos në agjensionet e pavara që janë kyqe, në i pas njerëzit mjë që pastaj me ushtru edhe kontrolit e ato agjensionit, e një kësështë edhe me punësu e militantët tyre partijak që i ka.
Me emrimet politike dhe jo profesionale në këto pozita, Demi thotë se po diskriminon kandidatet profesionale gjatë konkurseve të shpallura.
Përveç se janë marrë vendime për persona politikë si antarë të ndërmarrjeve publike, lista e personave të cilat janë lënë jashtë dhe cilat kanë konkurruar për antarë të bordeve, është edhe diskriminuese edhe prej pikpamjes profesionale. Ka me vjetra zyrtar publik cilat janë diskriminuar edhe pse kanë pas pikë më shumë prej komisionit profesional lirësus, që të thotë se përveç politizimit nuk është marrë parasysh as profesionalizm.
Vendosja personave partijak dhe jo profesional në kryet e bordeve të ndërmarrjeve publike, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, shërben si joshje apo shpërblim nga partia për antarët apo votuesit e saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga u ka uruar festën e Pashkëve besimtarve katolik. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë akuzojnë qeverinë se po krijon borde politike në ndërmarrjet publike. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon e ka dënuar sulmin në Pakistan duke vlerësuar si akt të tmerrshëm të terrorizmit. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.